Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Vreme je da se postigne sporazum sa Prištinom, kaže predsednik Aleksandar Vučić. Ocenjuje da će biti gore nego pakleno teško. On istakao da najpre moraju da budu ukinute takse koje Priština uvela i da svaki sporazum mora sadržati slobodno kretanje robe i ljudi. Srpska namenska industrija na sajmu u Abu Dabiju, najveće interesovanje za raketni sistem Alas, srpske bespilotne letilice, borbeno vozilo Nora i municiju, kaže ministar Vulin. Kompanija Coca-Cola najavila preuzimanje domaće konditorske kompanije Bambi. Ceo proces preuzimanja trebalo bi da bude okončan u prvoj polovini godine, kažu u američkoj kompaniji. Čelnicima 41. grada i opštine u Vojvodini, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio ugovore o bespovratnim sredstvima za realizaciju 56 projekata. U Monaku se dodeljuje svetska Laureus nagrada za najboljeg sportistu prošle godini. Na listi nominovanih ponovo Novak Đoković. Sutra sunčano do 16 stepeni, u Beogradu oko 14. Vikend za nama obeležio je glavni svetski politički događaj i bezbednosni forum u Minhenu. Dan posle, američka agencija Bloomberg objavljuje ekskluzivni intervju sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je napravljen tokom konferencije. Kako se navodi, Vučić kaže da je vreme da se postigne sporazum sa Prištinom, ali da će to biti gore nego pakleno teško. Domaća javnost ocenjuje da je dobro što se upravo u Minhenu videla snaga argumenata srpske strane, kao i to da Srbija želi kompromis i mir u regionu. Detaljnije Marina Bajić.
Aleksandar Vučić je za američku agenciju Bloomberg na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji ocenio kako za postizanje sporazuma Priština prvo mora da ukine takse. Posle toga, citira Bloomberg predsednika, i jedna i druga strana moraju da objasne glasačima da niko u dogovoru neće dobiti sve što želi. Dobro je, zaključuje Vučić za američku agenciju, što su i oni tači u Minhenu bili apsolutno otvoreni. Otvoren dijalog hvali i domaća javnost. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije za RTS ocenjuje da je dobro što su svetski i evropski lideri na konferenciji u Nemačkoj čuli argumente Srbije.
Mislim da oni poštuju kada imaju sa druge strane sagovornika koji zna šta hoće i koji ima argumente. Znači, u tom smislu ne znam da li će da pomeri, ali će u svakom slučaju da ojača poziciju Srbije, da se ona više uvaži u tom kontekstu pregovora, možda da se naprave i neki ustupci Srbiji, jer je očigledno da je Srbija ispunila svoj deo Briselskog sporazuma, a da Albanci nisu.
Minhen je bio prilika i da predsednik Vučić svetu jasno stavi do znanja šta očekuje region ako ne dođe do kompromisa, ističe pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
To je stvaranje velike Albanije, etničke države sa idejom da se proteraju Srbi sa prostora Kosova i Metohije, da Srba više nema na Kosovu i Metohiji.
Petković veruje da posle Minhena svet bolje čuje Srbiju, jer je učešće na bezbednosnom forumu iskoristila da pokaže da je međunarodno pravo na njenoj strani, a da Priština nema odgovore na mnoga pitanja.
Sve vreme Tači se koristi sa onim starim lažnim floskulama i stereotipima o tome da su žrtva, a na jedno jedino pitanje gde je zajednica srpskih opština, Tači nije imao nikakav odgovor. Ali to nije prosto bilo pitanje samo za Hašima Tačija. Ako su i dalje na snazi takse od 100%, onda se postavlja pitanje koliko je iskren onaj deo međunarodne zajednice koji ima mogućnosti da kaže ukinite takse.
Da li će Evropa konkretnije reagovati, uskoro ćemo saznati, smatra Zečević, budući kaže da Evropskoj komisiji ističe mandat u maju i da će pokušati da ga zaključi ostvarivanjem nekog spoljnopolitičkog uspeha.
A oni pokušavaju da ostvare neki spoljnopolitički uspeh, ne samo Evropska komisija, nego i predsednik Trump. Jedna od njegovih ciljeva je verovatno spoljnopolitički uspeh u Venecueli, a drugi bi bio eventualno dogovor oko Kosova, gde bi on pozvao obe strane u Belu kuću da se taj sporazum zaključi. Znači, njima se žuri u tom smislu. Međutim, taj problem je složen. Ima mnogo indicije da ipak neće ove godine doći do nekakvog sporazuma.
Sagovornici RTS-a podsjećaju da je za nastavak pregovora Beograda i Prištine ključno ukidanje taksa. S obzirom kažu da ih je kosovska strana uvela bespravno, legitimno je, zaključuju, postaviti pitanje ko će i da li će obeštetiti Srbiju.
čvrst stav nemačke vlade je da Priština što pre mora da ukine taksu na robu iz centralne Srbije kako bi se normalizovala trgovinska saradnja u regionu i stvorili uslovi za nastavak političkog dijaloga, preneo je ministru Rasimu Ljajiću ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib.
U severnom delu Kosovske Mitrovice nepoznati počinioci pocepali su i pokušali da zapale zastavu Srbije. Pocepanu zastavu su pronašli građani na keju u blizini glavnog Ibarskog mosta, prenosi radio Kontakt Plus.
Među više od 1300 izlagača iz preko 60 zemalja na Međunarodnom sajmu naoružanja IDEX 2019. U Abu Dabiju zapaženo mesto zauzeo je i Jugo Import SDPR koji je predstavio objedinjenu srpsku odbrambenu industriju. Sajam naoružanja posetio je i ministar odbrane Aleksandar Vulin koji boravi u zvaničnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Opširnije Mirjana Nikolić.
Jugoimport SDPR prikazao je sva nova i klasična dostignuća srpske odbrambene industrije na jednom mestu, od oklopnih vozila Lazar i Miloš do najnovijih raketnih sistema, rekao je pomoćnik direktora Aleksandar Lijaković.
Ovo je treći put posle prošlog Abu Dhabija i posle Pariza, imamo jedan zaista impresivan štand koji je po veličini i po ulaganjem u marketing na nivou svetskih proizvođača, znači rame uz rame smo sa vodećim zapadnim proizvođačima, sa Kinom i tako da je. Čak smo možda u ovom momentu, možemo da kažemo po broju eksponata, možda čak i na prvo mesto na ovom sajmu. Prikazujemo znači, dostupnuća klasična, to su naravno proizvod zastava oružja, Krušika iz Valjeva, znači Mbačka municija, Sloboda Čačak, naravno zaštitna oprema Đumko.
Vojska Ujedinjenih Arapskih Emirata pokazala je veliko interesovanje za besposadnu naoružanu platformu Mali Miloš, koja je uspešno ispitana u teškim terenskim uslovima u Emiratima. Ovaj sistem je razvio VTI, a proizvodi ga prva petoletka. Direktorka te kompanije Anđelka Atanasković ističe da je poslednji ugovor sa Emiratima bio vrednosti od 15 miliona dolara, a svaki naredni, kaže, zavisi od količine proizvoda koji se ugovore.
Ja očekujem, pošto i prošli put bio stvarno posećen sajam fantastično, da će sada još i više, zato što imamo i veći štand i bolje opremljen i mislim da će biti vrlo efektno i povoljno za sve nas. Naš proizvodni program su minobacači uglavnom, ručni bacači jedne i druge vrste i mi već imamo ugovore sa Emiratima, tako da očekujem i još povoljnije neke i bolje ugovore.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe da su na sajmu naoružanja veliko interesovanje izazvali raketni sistem Alas, bespilotne letelice i helikopter, kao i već tradicionalno razne vrste municije.
U 2018. godini srpska odbrambena industrija je ostvarila zaradu i izvoz za više od 13,9% u odnosu na prethodnu godinu. Odbrambena industrija Srbije će nastaviti da se razvija, baš zato što će i država nastaviti da ulaže u nju. Svi koji su značajni u odbrambenoj industriji sveta, posebno iz oblasti kopnene vojske, danas su u Abu Dhabiju i imaju prilike da vide šta Srbija to ima da ponudi.
Prema podacima o izvozu, najprodavaniji proizvodi Srbije u svetu su oružje pešadije, minobacačka i streljačka municija, a Ujedinjeni Arapski Emirati jedan su od najznačajnijih partnera u ovoj oblasti. Ministar Vulin imao je na sajmu naoružanja IDEX sastanke između ostalih i sa ministrima odbrane Češke i Grčke, sa kojima je razmotrio ključna pitanja bilateralne saradnje u oblasti odbrane.
Ovo su novosti dana. Američki predsjednik Donald Trump spreman je da prvi put upotrebi veto ako se Kongres izjasni protiv njegove objave vanrednog stanja duž granice s Meksikom, saopštila je Bela kuća. Demokrate u Kongresu planiraju da podnesu predlog rezolucije protiv vanrednih mera, dok eventualno obaranje veta nije izvesno, prenose agencije. Analitičari podsjećaju da Trump ima pravo da iskoristi vanredno stanje za prenošenje sredstava za izgradnju zida na južnoj granici, ali da bi to moglo da dovede do zaoštravanja političke krize u zemlji. U prilogu Nikole Demčića.
Zahteve za izgradnju barijere ka Meksiku predsjednik Donald Trump opravdava porastom broja ilegalnih migranata i njihovom povezanošću sa kriminalnim grupama.
Ogromne količine droge ulaze u našu zemlju, a najveći deo dolazi sa južne granice. Mnogi političari, uglavnom demokrate, kažu da se droga najviše unosi preko legalnih prelaza. To je laž.
Zvanični podaci, međutim, pokazuju da broj ilegalnih migranata značajno opada. Predstavnici Demokratske partije Trumpu najviše zameraju pokušaje da radi bez podrške institucija, kaže senator iz Delavera Chris Coons.
Mislim da moramo da se suprotstavimo ovakvoj upotrebi izvršne moći. Zakonodavna vlast bi trebalo da kontroliše predsjednika. Trumpu ne smemo da dopustimo da nas zaobiđe ekstremnim merama.
Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije kaže za naš program da se sve više spekuliše o tome koliko će vanredno stanje zapravo ispuniti svoj cilj.
Čini mi se da je više reč o jednoj pregovaračkoj taktici Donalda Trumpa da podigne uloge i da se postavi kao tvrđi pregovarač u odnosu prema drugim snagama u američkom političkom sistemu, a ne sama činjenica da vanredno stanje kao takvo omogućava predsjedniku širok dijapazon nadležnosti kojemu redovno stanje u američkom političkom sistemu ne bi dozvoljavalo.
Američki predsjednici su često koristili mogućnost veta, ali je uvek pitanje ko će iz takvog poteza profitirati, ističe Lišanin.
Postoji način da se zaobiđe, postoji način da se upotrebom veta uvede zemlja u političku krizu. Meni se čini da kako trenutno stoje stvari, Donald Trump u slučaju snažne opozicije iz predstavničkog doma, pa eventualno i senata, nema načina da na kraju istera svoju nameru u vanrednom stanju i da će se situacija najverovatnije u tom slučaju završiti nekom vrstom pad pozicije kao u zatvaranju vlade u decembru i januaru ove godine.
Američki mediji podsjećaju da republikanci i demokrate već razmišljaju o predsjedničkim izborima naredne godine i smatraju da je pokušaj Trumpa da ispuni još jedno obećanje iz kampanje način da se što bolje uključi u novu izbornu trku.
Ostale vesti iz sveta priredila je Sanja Brkić.
Sedmoro britanskih parlamentaraca, članova opozicione laborističke stranke, napustilo je partiju. Međutim, nastavit će da učestvuju u radu parlamenta kao novoformirana nezavisna grupa. Time je naglašeno rastuće nezadovoljstvo zbog oklevanja vođe laburista Jeremija Corbina da pokrene kampanju za drugi referendum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Ovo je najveći raskol u stranci od 1981. godine, kada su četiri laburistička poslanika osnovala socijaldemokratsku partiju. Posada španskog ratnog broda naredila je komercijalnim brodovima da napuste britanske vode oko Gibraltara, ali se britanska mornarica tome suprotstavila. Kako prenosi Reuters, nakon što je u to područje ušlo nekoliko plovila britanske mornarice, španska posada je otplovila duž obale. U teritorijalnim vodama na jugu Španije često dolazi do napetosti između španskih i britanskih brodova. Britanska enklava Gibraltar dugo je predmet sporenja o suverenitetu između Londona i Madrida, koji zahteva da mu se vrati ta teritorija koju je Britanija osvojila 1713. godine. Albanski premijer Edi Rama izjavio je da neće podneti ostavku i da neće biti vanrednih parlamentarnih izbora u Albaniji. Nakon masovnih antivladinih protesta u Tirani, Rama je rekao da je opozicija u krizi i nije u stanju da politički izazove vladu. Prema njegovim procenama, manjina u parlamentu je slabija nego što je bila na izborima 2017. godine, prenose mediji. Albanski premijer tvrdi da je njegova vlada potpuno posvećena reformama pravosuđa, da je borba protiv korupcije pojačana i da se radi na jačanju javne uprave.
U nastavku emisije ponovo vesti iz naše zemlje, kompanija Coca-Cola saopštila je da će od fonda Mid Europe Partners preuzeti vodeću domaću konditorsku kompaniju Bambi vrednu 260 miliona evra. Konačni sporazum tek će biti definisan, a očekuje se da će proces biti okončan u prvoj polovini godine, kaže direktor sektora za odnose s javnošću i komunikacije kompanije Coca-Cola Srbija Vladimir Tipsarević.
Nakon obeležavanja pola veka od početka proizvodnje Coca-Cola u Srbiji i nakon kontinuiranog održivog rasta koji smo ostvarili, sigurni smo da je naš tim spreman da podrži ovu važnu odluku kompanije da zakorači u kategoriju gritkalice i konditorskih proizvoda. Naša strateška namera je da pomenuto preuzimanje omogući kompaniji nove razvojne mogućnosti u Srbiji i regionu, kao i mogućnost proširenja u srodne kategorije proizvoda. Ovo je ujedno i potvrda da je naša zemlja vrlo atraktivno odredište za strane investicije, ali i dokaz odlučnosti kompanije da ostane integralni deo lokalne zajednice u kojoj poslujemo i nastavimo da razvijemo svoje poslovanje u Srbiji.
Čelnicima 41. grada i opštine u Vojvodini predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je ugovore o bespovratnim sredstvima za realizaciju 56 projekata. Ukupna vrijednost ugovora je oko 4 milijarde dinara. Najveći deo projekata odnosi se na infrastrukturne projekte, ali i oblast obrazovanja. Iz Novog Sada Petar Kočić.
Od ukupnog iznosa sredstava pokrajinska vlada preko uprave za kapitalna ulaganja obezbedila je 3,4 milijarde dinara. Predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović ističe da se i u 2019. godini nastavlja realizacija najvažnijih infrastrukturnih projekata. Radit će se na uređenju saobraćajnica u Novom Sadu, započinju radovi na izgradnji lokalnog puta Stapar-Sivac, završava se rekonstrukcija puta Opovo-Debeljača, a radit će se i fabrike vode kao i prečistači. Tu su i brojni projekti u oblasti sportske infrastrukture, među kojima su izgradnja nove sportske hale u Despotovu i školske sale u Beloj crkvi.
Dakle, novi veliki investicioni ciklus od 4,1 milijarde radit ćemo i u oblasti zaštite životne sredine 4 prečistača, nezavisno od ovog konkursa, u Bačkoj Topoli, Srbobranu, Malom Iđošu i Temerinu, vrednost toga je više od milijardu.
Jedan od projekata koji će u Novom Sadu sufinansirati pokrajina jeste rekonstrukcija ulice Marka Miljanova, kaže gradonačelnik Miloš Vučević.
Izgradnjom i mosta, ali puštanjem saobraćaja preko Keja, Beogradska Keja, mi smo u mogućnosti da rekonstruišemo ulicu Marka Miljanova, praktično pretvaramo jedan moderan bulevar.
Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban očekuje da će biti rešen problem saobraćajnih gužvi u centru grada.
Ovo je projekat sanacije glavne gradske saobraćajnice, odnosno izgradnje levih skretanja koje su nam izuzetno potrebu u centru grada zbog zakrčenja saobraćaja koje je sada u nekim špicevima saobraćajnim.
Predstavnici lokalnih samouprava posebno ističu činjenicu da je pokrajinski konkurs obavljen početkom godine, što daje dovoljno prostora da se svi projekti na vreme realizuju.
Zbog širenja virusa gripa kako bi se sprečila epidemija, produžen je zimski raspust. Deca ove nedelje ne idu u školu, a poslednjih mesec i po od virusa gripa umrlo je 30 obolelih. Nezvanično zaraženo je više od 100.000 ljudi. To je i razlog što i danas u Novostima dana govorimo o gripu u prilogu Jovane Obrinić.
Raspust za školarce je produžen, no stručnjaci strahuju da bi po povratku đaka u klupe virus mogao brže da se širi. Istu bojazan imaju i zaposleni u predškolskim ustanovama, koji su od vlade Srbije zatražili dodatne mere zaštite od gripa i u vrtićima. Grip je najopasniji za decu uzrasta do 5 godina, potvrđuje pedijatar u Domu zdravlja u Zemunu Dragana Radivojević.
Ovaj grip ili influenca koji trenutno vlada je veoma virulentan, bolest naglo nastaje, iznenada, obara sa nogu, povišena temperatura koja je preko 38,5 stepeni Celzijusovih i može trajati 3-4 dana tako visoka, kašalj, groznica, bolovi u mišićima i kod dece stomačne tegobe mogu da se jave. Najizloženija su mala deca koja nemaju dovoljno razvijen imunitet.
Lepše vreme i prelazak temperature iz minusa na prolećnih 15 stepeni veliki su šok za organizam. Ovi Celzijusi mogu da ošamute i hronične bolesnike, ali i zdrave ljude. To najviše primećuju lekari, jer su im ordinacije pune. Direktor kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, kardiolog Marija Zdravković, ističe da se najčešće javljaju pacijenti sa aritmijama i neregulisanim krvnim pritiskom.
Očigledno da to prilagođavanje kardiovaskularnog sistema ne može biti tako brzo i promptno kao što su vremenske promene. I ne samo teški hronični pacijenti, već upravo i mlađi pacijenti koji nisu kardiološki bolesnici imaju određene tegobe. Savet bi bio da se dovoljno odmorimo, da jedemo kvalitetnu nutritivnu ishranu i naravno ono što je jako bitno da uvodimo postepenu fizičku aktivnost, niti budemo previše sedentarni, niti da krenemo odjednom da vežbamo punom parom.
Ukoliko ne želite da se nađete na stolici u Domu zdravlja, sa prvim simptomima gripa treba ostati kod kuće. No, svakako najbolja zaštita za odrasle i decu je vakcinacija, smatraju lekari. Taj savet najviše slušaju penzioneri, koji su prilikom vakcinisanja najredovniji. Sa druge strane, najrizičniji su građani od 30 do 60 godina, upravo oni koji vakcinaciju izbegavaju.
U narednim minutima govorimo o zdravlju sportista. Proteklog vikenda desio se još jedan nesrećan ishod na fudbalskom terenu. Mladi fudbaler Stefan Todorović iz Obreža kod Varvarina iznenada je preminuo na prijateljskoj utakmici fudbalskih klubova Sloga i Juhor u Ćićevcu. Stručnjaci smatraju da ne treba zanemarivati obavezne lekarske preglede na svakih 6 meseci i da podjednaku odgovornost snose i roditelji i ljudi koji rade u sportskim klubovima. Detaljnije u prilogu Biljane Šujdović.
Poslednje godine veliku pažnju javnosti privlače učestali slučajevi iznenadne smrti na sportskim terenima u svim uzrasnim kategorijama sportista. Kao uzrok najčešće se navodi iznenadni prestanak rada srca. Dr. Nenad Dikić, predsjednik Naučnog odbora Udruženja za medicinu sporta Srbije i predsjednik Odbora za doping kontrolu Antidoping agencije Republike Srbije, kaže da u našoj državi postoji dobra zakonska regulativa po kojoj je neophodno obavljati periodične preglede sportista na svakih 6 meseci, ali problem nastaje kod načina na koji se oni sprovode.
Imate klubove koji da bi izbjegli velike troškove, oni pozovu doktora, da onda doktor dođe sa slušalicama, aparatom za pritisak i pregleda 30 dece u jednoj sobi bez recimo EKG-a i bez objektivnog sagledavanja svih problema koje mora da sagleda da bi nekome potpisao i overio knjižicu. Razni poremećaji koji se javljaju kod sportiste su problemi poremećaja ritma. Zbog toga mi volimo da radimo test opterećenja, zato što na testu opterećenja mi podignemo puls isto kao što se podigne na treningu i vidimo kako organizam reaguje na visok intenzitet. Ali kod najvećeg broja pregledanih mi to nismo u stanju da uradimo jer oni ne žele da urade tu vrstu testa zbog toga što ta vrsta testa košta, zahtevna je, zahteva dodatnih 20-30 minuta.
Doktor Dikić kao rešenje navodi.
Bez overene takmičarske knjižice ne mogu da se takmiče. To je znači prva prepreka. Druga prepreka je moral i etika nekih ljudi koji vode klub da ne dozvole deci, odnosno sportistima koji nisu pregledani da uopšte treniraju, a ne da učestvuju samo u takmičenju.
Kada je reč o mlađim kategorijama sportista, posebno kod dece koja tek počinju sa fizičkim aktivnostima, doktor Nenad Dikić kaže da odgovornost nose i roditelji.
Ne možemo da očekujemo od maloletnog deteta da će ono imati svest o tome da mora da se pregleda periodično i tu se često dešava da roditelji na to ne misle, zato što vide da njihovo dete pravo zdravo i misle da je u redu da njihovo dete izlaže se svakodnevnom treningu bez ikakve provere, što je u principu najveća zabluda.
Doktor Nenad Dikić na kraju ističe da se u budućnosti mora insistirati na adekvatnim lekarskim pregledima u institucijama kao što je Zavod za sport i medicinu sporta, kako kod roditelja, tako i kod klubskih lekara, trenera i uprava. Klubova.
Ovo su novosti dana. Beograđani od danas imaju novu parking zonu, a u starim ih očekuju nešto drugačije pravila parkiranja. Omogućeno je produženo vreme ostavljanja vozila u zonama i izmenjen cenovnik. Koje još novine čekaju vozače? U prilogu Milice Milovanović.
Sve ulice od Pariske, Gračaničke, Karađorđeve, Brankove pa do Carice Milice od danas su ekstra zona za parkiranje. To znači da se u ulicama oko Kosančićevog venca uvodi A zona. Parkiranje je ograničeno na pola sata i košta 100 dinara. Ovom izmenom centar grada dobija oko 2000 novih parking mesta, što je, kako građani kažu, velika olakšica, ali ne i rešenje problema.
Aha, si uvek bio ovdje sad što tiče parkiranja, znači uvek fali mesta. Trebalo bi da prave garaže da god mogu. Ljudi džaba ih hoće da plate, ne mogu, nemaju gde da stanu, to je problem.
Mora da se rastereti centar grada, to stoji. I verujte mi, sve što bude i skuplje, to će biti bolje za nas kao pešake i da možemo da prošetamo, da znamo, vidite šta, ne može da se prođe.
Ovo će valjda da pomogne, trebalo bi. Veliki je problem parkiranja u Beogradu, veliki problem. To ću da dobijem ospice od parkiranja.
Ovde gde sam ja na Dorćolu, ulice male, zaista veliki problem.
Odlukom o javnim parkiralištima u zonskom sistemu u Beogradu uvodi se i produženo vreme parkiranja. Ako morate da obavite nešto u gradu i za to vam je potrebno malo više vremena, nećete morati da kupujete dnevnu kartu. Tako u crvenoj zoni posle sat vremena može da se doplati još pola sata. U žutoj posle dva, odnosno posle tri sata u zelenoj zoni, vozači mogu da doplate još 60 minuta. Cena parkiranja po satu nije promenjena, kao ni cena dnevne i povlašćene parking karte za stanare zoniranog dela grada. Ipak, ukoliko planiraju da doplate parking kartu, vozači moraju da računaju na malo veći trošak. Tako će za dodatnih pola sata u crvenoj zoni morati da izdvoje 100 dinara, za sat u žutoj 180, a u zelenoj 140 dinara. Dodatno vreme je skuplje jer bi trebalo da destimuliše vozače da se parkiraju u samom centru. Kao i do sada, vozači će dobijati SMS poruku 5 minuta pre isteka vremenskog ograničenja. Tu piše koliko mogu da produže parkiranje u zoni i po kojoj ceni.
Kultura. Uručenjem godišnjih nagrada i premijerom predstave Idealan muž Oskara Vajlda u adaptaciji režiji Predraga Štrpca, Beogradsko dramsko pozorište će 20. februara obeležiti svoj dan. Sonja Šegrt.
Idealan muž Oskara Vajlda u režiji Predraga Štrpca je novi naslov koji će se igrati od srede u Beogradskom dramskom pozorištu. Po rečima reditelja Predraga Štrpca, komad je vanvremenski.
Ja sam zajedno sa glumcem je pravio predstavu gde je upravo napravljen svet koji je slika nečeg idealnog, a onda kad u sobstvenom životu postanete lik iz filma, iz serije, onda shvatite da nešto sa vama nije u redu i da nešto lažete. Koga lažete? Sebe, svoje bližnje, javnost, život, to je već pitanje individualno za svako.
Komad je Lepraša, gotovo vodviljski. Poigrava se temom da savršeni muškarac ipak ima mani, da oni nesavršeni mora učiniti nešto dobro, a sve se vrti oko pitanja kako bi onda bio idealan, kaže glumica Milica Milša.
Da li idealno postoji, da li želimo da imamo idealnog muža i da li zaista idealan muž postoji, idealna žena. Mislim da oni generalno ne postoje i ono što je meni idealno nije tebi idealno i to je život i to je ono što je Oscar Wilde uspeo ovde da pokaže.
Istovremeno Komad dotiče i pitanja korupcije u višim krugovima, te javne i privatne časti političara, kaže glumac Branko Janković.
To je ipak osvrt na društvo kroz žanr komedije. Oscar Wilde kaže na jedan onako lucidan način neke strašno zanimljive stvari istine.
U predstavi Idealan muž igraju pored Branka Janković i Milice Milše i Tatjana Kecman, Nada Macanković, Tanislav Niković i Radranka Selec i drugi.
U emisiji beležimo da se i danas brojni poštovaoci u Srbiji, regionu i celom svetu opraštaju od pevača narodne muzike Šabana Šaulića, koji je juče preminuo posle saobraćajne nesreće u Nemačkoj.
Muzičar Mirsad Kerić bori se za život u bolnici u Nemačkoj, napisao je na Facebooku Sabit Dervišević, Šaulićev menadžer. U automobilu je bio i pevačev kum koji je lakše povređen. Vreme i mesto komemoracije i sahrane Šabana Šaulića biće naknadno objavljeni.
Novosti dana prvog programa Radio Beograda i vesti iz sporta. Košarkaši Srbije okupili su se u Beogradu sa kapitenom Milošem Teodosićem koji se vratio u nacionalni tim posle 2,5 godine. Srbiju očekuje odlučujuća utakmica za plasman na svetsko prvenstvo u Kini. Teodosić kaže da će do kraja sezone igrati samo za reprezentaciju i da neće nastupati na klubskom nivou. O duelima sa Estonijom i Izraelom kaže da su dve pobede cilj kako bi se izborio plasman na Mundo Basket.
Meni je uvek drago dođem da igram za prezentaciju, zaista uživam što sam i danas ovde i potrudim se koliko god mogu da pomognem ekipi da ostvari jednu, bar jednu pobedu naredne dve utakmice, jer to je ono što nam treba da bi se fokusirali na svetsko prvenstvo. Važno je da se fokusiramo i skoncentrušemo naredne dve utakmice i da ostvarimo cilj koji je pred nama.
Selektor Aleksandar Đorđević izjavio je da njegov tim hoće da iskoristi prvu meč loptu i pobedom u Estoniji izbori plasman na svetsko prvenstvo u Kini. Srbija sa Estonijom igra u Talinu u četvrtak, a tri dana kasnije protiv Izraela u Beogradu. Vikend za nama obeležio je kup Radivoja Koraća, košarkaši Partizana odbranili su titulu u finalnoj utakmici u Nišu. Pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 76-74. Posle finala košarkaši Crvene zvezde odbili su da izađu na ceremoniju dodele srebrnih medalja u znak protesta zbog, kako su rekli, pristrasnog suđenja. Iz Niša Slobodan Maletić.
U jednom od najdramatičnijih finala kupa Partizan je ponovo osvojio trofej. Kada je Dobrić doneo zvezdi izjednačenje na nešto više od jedne sekunde pre kraja, gotovo svi u hali Čair bili su uvereni da će uslediti produžetak. Međutim, odlučujući moment desio se posle izvedenog auta Partizana i dosuđenog faula pri šutu Lendejla na svega 0,2 sekunde pre završetka. Australijanac je mirno sa linije slobodnih bacanja doneo trofej crno-belima. Lendejl je bio i najbolji strelac turnira, dok je njegov saigrač Renfro proglašen za najboljeg igrača. Trener Andrea Trinchieri je odahnuo tek na konferenciji za novinare, pokušavajući da dočara koliko je bilo teško pobediti zvezdu.
Fantastična utakmica, bilo je ono, na kraju, ako ti moram dati, ono, naslov je bio njihov talent protiv naše obrane. U jednom trenutku njihov talent je bio bolji nego naša obrana, jer Davidovac, Raglan, Peroglu, Baron su nas, koštalo nam je, ali nismo odustali. To je najvažna stvar, nismo odustali. Igrali smo još upornije našu obranu i uspeli smo dobiti utakmicu.
Sa druge strane, košarkaši Crvene zvezde odbili su da izađu na dodelu medalja i daju izjave medijima. Zainteresovani novinari morali su da dođu u hotel u kojem su bili smešteni crveno-beli, gde je izjavu dao samo predsjednik kluba Nebojša Čović, optuživši Košarkaški savez Srbije za sistemsku krađu.
Samo da vam kažem, znači, da se radi o evidentnoj sistemskoj krađi i da se mi na neki način vraćamo u ona vremena koja znamo šta se dešavalo u košarci. Na tome mogli ste sami da vidite, Košarkaški savez Srbije ne postoji. To je skup onako ljudi koji su tamo zalutali i koji pokušavaju sistemski dalje da nastave. Pogledajte ložu, da li u loži sedeo jedan predstavnik Crvene zvezde.
U Zvezdi još smatraju da je naš najbolji sudija Belošević tendenciozno i vrlo lukavo potkradao crveno-bele, a da je Obr Knežević dosudio odlučujući faul, koji se, kako kaže Čović, u košarci ne svira. Zvezda posle svega nije čestitala Partizanu osvajanje kupa Radivoja Koraća.
Večeras će u Monaku biti dodeljena Laureus nagrada za najboljeg sportistu sveta u prošloj godini. Na listi nominovanih ponovo je Novak Đoković. Direktan prenos svečane ceremonije je na drugom programu naše televizije od 19 časova.
Eko. Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Najtoplije u ovom trenutku je u Loznici, Negotinu i Zaječaru 16 stepeni, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 14, u Novom Sadu i Somboru 15, najsvežije na planinama, ali u plusu na Kopaoniku plus 6, vreme sutra.
Ujutru mestimično slab mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do 3, dnevna od 12 do 16, u Beogradu 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.